Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 6 και 34 πρώτα λεπτά. Μάλλον επειδή είναι ο ρίζος εδώ ο Διονύσης, ο άνθρωπός μας, να πω το μήνυμα του φίλου μου του Νίκου με αφορμή το πρωτοσέλιδο της Αυγής και, και τις καταγγελίες που έχουν γίνει από αρκετούς εργαζόμενους όσον αφορά το δώρο για το Πάσχα που ήταν υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες να το δώσουν μέχρι 30 Ιουνίου. Λέει ο Νίκος, εγώ δουλεύω, λέει, σε εταιρεία που δεν παίρνουμε κανένα δώρο αλλά ούτε και άδεια και μας φέρνει τα χαρτιά, λέει, και υπογράφουμε ότι το έχουμε πάρει για να είναι καλυμμένος, πες του Μητσοτάκη.
Αυτά είναι παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
Και τι κάνει στην περίπτωση αυτή?
Ο τρόπος είναι να πας να κάνεις καταγγελία σου με επιθεωρήσεις εργασίας
και την έχασες τη δουλειά σου. Ναι, ωραία. Και την έχασες τη δουλειά σου.
Αλλά είναι εκβιασμός.
Ναι, εκβιασμός προφανώς είναι, αλλά λέω, ρε παιδί μου. Και αυτοί οι επιχειρηματίες αυτού του είδους δεν είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους τους?
Είναι. Αυτά που έχουμε δει όμως από εργοδότες στα παρελθόν, αλλά και σήμερα είναι απίστευτα.
Λέω,
εδώ πήγαιναν και παίρναν τα δώρα από τα ATM.
Ναι, μαζί με τους εργαζόμενους να τα πάρουν. Λέω, θυμάμαι στην αρχή της κρίσης, τώρα θα μου πεις πάμε αλλού, αλλά να το πω γιατί το θυμάμαι τώρα, που έλεγε τότε η πολιτική ηγεσία, τότε πρωθυπουργός ή πρωθυπουργοί που κατά καιρούς περάσανε, ότι θα πρέπει να και οι επιχειρηματίες
δυστυχώς
να παίξουν
όλα αυτά,
έναν ρόλο.
Δυστυχώς όλα αυτά έγκυται στον αξιακό χάρτη ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος απασχολεί έναν άλλον άνθρωπο και δεν μπορεί να τον πληρώσει, είναι χίλιες φορές καλύτερα να του πει δεν μπορώ να σε πληρώσω, κάνει και θέλει αποχώρηση ή μην έρθει στην εργασία ή οτιδήποτε άλλο, παρά να εργάζεται και να του λέει κάθε φορά θα σε πληρώσω, θα σου κάνω, και να τον αφήνει απλήρωτο. Ένα. Και δεύτερον, είναι στη φύση του ανθρώπου αν μπορεί να εκβιάσει κάποιον ή δεν μπορεί να τον εκβιάσει.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Δεν έχει να κάνει καθόλου ούτε με δικαιώματα ούτε με το κράτος. Δεν μπορεί το κράτος να είναι ο διαιτητής όλη την ώρα ή οτιδήποτε άλλο στις εργασιακές σχέσεις απλά και μόνο γιατί οι εργοδότες από ένα σημείο και μετά θεώρησαν ότι είναι προνόμιο η εργασία και ότι σου παραχωρούν ένα προνόμιο επειδή δουλεύεις.
Ναι.
Δυστυχώς.
Άμα μπλέξεις μετά με τη δικαιοσύνη, έτσι, πότε ξεμπλέξεις, Διονύση?
Στα εργατικά σύντομα, δεν έχει. Σε 2-3 μήνες πλέον δεν υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
Μετά, αν παρακολούθησες κάποιες περιπτώσεις, προσαρμόζεσαι στην απόφαση του δικαστηρίου εργοδότης ή όχι?
Σαφέστατα. Εκτός αν έχει πτωχεύσει ή δεν έχει.
Βρίσκει κάποια πατήματα.
Εάν είναι ενεργή επιχείρηση, σαφέστατα και υπάρχει δυνατότητα και διεκδίκηση των χρημάτων και αν τα πάρει κάποιο τα χρήματά του πίσω.
Μάλιστα. Τώρα, να σου πω κάτι. Μεγάλο θέμα της ημέρας, όπως καταλαβαίνεις, είναι ότι είμαστε παραμονή πλέον. Από χθες, με βάση ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, έχει βγει και ένα ποσό που υποτίθεται ότι θα είναι ή μάλλον θα περιλαμβάνει. Το έχεις πει εσύ. Είναι από τα τρία σενάρια.
Ναι.
Το μεσαίο. Έτσι, που θα πάρουν κάποιες χιλιάδες, που η Καθημερινή βέβαια λέει για 2,5 εκατομμύρια, αλλά αυτό είναι πολιτική απόφαση. Αν θα τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι.
Είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Νομίζω ότι με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κάθε πολιτική ηγεσία θα εκτεθεί πάρα πολύ αν δεν τα δώσει σε όλους τους συνταξιούχους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φτιάχτηκε και ειδική πλατφόρμα για να κάνουν αιτήσεις οι συνταξιούχοι για να διακόπτουν τις παραγραφές.
Σωστό είναι.
Και όλες οι τέτοιες πολιτικές ηγεσίες έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να πας να κάνεις αγωγή, θα περιμένετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα προχωρήσει η διαδικασία της καταβολής όποιου ποσού δικαιωθείτε. Τώρα, είχαμε πει εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σενάρια. Ένα σενάριο είναι το σενάριο της πλήρους επιστροφής των αναδρομικών, 45 μήνες, πολύ μεγάλα τα ποσά. Ένα δεύτερο είναι το μέτριο σενάριο των 12, των 11 ουσιαστικά μηνών από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016, η ημερομηνία ψήφισης του νόμου 4387. Δεν θεωρώ σωστή αυτή την απόφαση. Εγώ θεωρώ σωστό ότι πρέπει να δικαιωθούν μέχρι 31 Δεκάτου 2018 όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί τα χρήματα υπολογίζονταν με τις μειώσεις μέχρι 31 Δεκάτου 2018. Δεν υπολογίζονταν μέχρι το 16. Δεν σημαίνει ότι επειδή το 16 ψηφίστηκε ο νόμος, ο συνταξιούχος μέχρι το 18 δεν ελάμβανε μειωμένα ποσά συντάξεων. Θα δούμε πώς θα το δομήσει το Συμβούλιο της Επικράτειας, αν έχει πάρει αυτή την απόφαση. Και το τρίτο, το σενάριο, το πιο για μένα, που συγκεντρώνει τις λεγότερες πιθανότητες, να μην δώσουν τίποτα. Τώρα, θα δούμε αύριο τι ακριβώς θα λέει, θα μελετήσουμε την απόφαση, θα δούμε τι και πώς γίνεται στη βάση του αν μπορεί κάποιος να συνεχίσει τη δικαστική του διεκδίκηση και τι μπορεί να διεκδικήσει από εκεί και πέρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα να μελετήσουμε. Και τέλος, η πατάτα περνάει από τη δικαστική εξουσία μετά στην εκτελεστική εξουσία, που πρέπει να μας πει με ποιο τρόπο θα επιστραφούν τα όποια αναδρομικά.
Δύο μήνες, δηλαδή σε 6 χρόνια.
Τα όποια αναδρομικά θα χορηγηθούν.
Μάλιστα. Τα οποία είναι και για τις κύριες συντάξεις και για τις επικουρικές, έτσι. Και για τα δώρα, συγγνώμη. Είναι κύριε.
Είναι οι περικοπές του νόμου 4093, οι περικοπές του νόμου 4051.
Ναι.
Που ο νόμος 4051 περιέκοπτε ένα κομμάτι στο επικουρικό και στην κύρια σύνταξη. Α, το 12% του ποσού που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ.
Ναι.
Ο νόμος 4093 που έλεγε για τους πάνω από 1.000 ευρώ άθροισμα κύριας και επικουρικής 5%, πάνω από 1.500 10%, πάνω από 2.000 15%, πάνω από 3.000 20%.
Αχα.
Και τα δώρα και τα επιδόματα.
Άρα είναι μεγάλο πακέτο.
Το πακέτο είναι τεράστιο.
Έτσι.
Γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν όπως δόθηκαν τα προηγούμενα όλα μαζί κάποια αναδρομικά.
Okay.
Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ ταλανίζεται από πολύ σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις καθυστερήσεις. Κοντεύουμε να φτάσουμε τις 190 με 200 χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις ταξιοδότησης, κύριες μόνο. Από αυτές φαντάζω ότι μόνο 30.000 παίρνουν προσωρινή σύνταξη.
Μα διαβάζω σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα, 205.000 στην καθημερινή, έτσι, εκκρεμείς αιτήσεις για σύνταξη έως και 5 χρόνια καθυστέρηση.
Ακριβώς.
Τα λες πόσο καιρό εσύ αυτά?
Εδώ και χρειάζεται, εμείς τα λέμε από το.
Ναι, γιατί τα βιώνετε από πρώτο χέρι.
Ακριβώς. Δεν
υπάρχει. Χτυπάτε την πόρτα, δεν έχει προσωπικό, δεν έχει σύστημα.
Εμένα αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι πώς μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να μιλάει για απονομή συντάξεων σε διάστημα ημερών ή μηνών, όταν έχει στόκ 250.000 και από αυτές προσωρινή, που είναι πολύ εύκολο να βγει, είναι 30.000. Δηλαδή, στις 200 τόσες κύριες συντάξεις που εκκρεμούν, οι 30.000, ούτε το 1 τρίτο. Μιλάμε τώρα για το 1 έκτο των συντάξεων παίρνει προσωρινή σύνταξη.
Μάλιστα.
Έτσι. Όλοι οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτα.
Άρα, με λίγα λόγια, τα αυτά που έχουν πει μέχρι τώρα, ας πούμε, ο κύριος Βρούτσης, γιατί μιλάμε για τελευταία πολιτική ηγεσία,
δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έτσι. Είναι ανεφάρμοστα
σε
τεράστιο
δεδομένα,
βαθμό.
Εκτός αν υπάρχει.
Η μόνη περίπτωση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι συντάξει λόγω θανάτου. Όντως, εκεί πέρα μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εφαρμογή του μέτρου. Δηλαδή, υπάρχει μια πιλωτική διαδικασία, θα δούμε πού θα καταλήξει.
Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα, γιατί πάλι ο κόσμος έχει στείλει πολύ υλικό και έχουμε και πολύ υλικό στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, η γειτόνισά μου η Ευρυδίκη μου λέει το εξής, άκου ερώτημα τώρα. Η ανεψιά της πριν από ένα χρόνο λέει χείρεψε. Τώρα της δίνουν έναντι 325 ευρώ. Ο άνδρας στρατιωτικός, πότε θα πάρει την κανονική? Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν απαντάνε τίποτα.
Είναι σύνταξη λογοχειρίας, έχει πάρει πρώτα το έναντι των 300 της βασικής σύνταξης και περιμένουμε. Τώρα θα περιμένει λογικά περίπου στο χρόνο ακόμα.
Α, ακόμα θέλει ένα χρόνο, έτσι. Λοιπόν, ο Χρήστος με το κινητό 693 αποτελειώνει, γεννημένος το 61. Στο ΤΕΒΕ λέει από τον Ιούνιο του 93 έως και τον Μάιο του 11, σύνολο 18 χρόνια. Το 18 σε κοινοφελεί οκτάμινη ΜΕΙΚΑ. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη και από ποιο ταμείο?
Στα 67 θα βγει απευθείας από το ΤΕΒΕ ή επειδή είναι νέος ασφαλισμένος, αν έχει 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία,
ναι.
Δηλαδή θα γίνει 62 το 2023. Πρέπει να έχει 750 ημέρες ασφάλισης από το 2019 στο 2023. Αν καταφέρει και έχει αυτά τα 750, στα 62 του θα πάρει μειωμένη σύνταξη.
Ο φίλος με το κινητό 124. Άκου τώρα τι λέει. Σύζυγος αμαία 80%. Έχουμε τέκνο ανήλικο 2 ετών. Υπηρετώ ως ιδιωτικός εκπαιδευτικός. Ελάχιστα ένσημα το 2000 με το 2001. Πλήρης απασχόληση με υπερορίες στο σχολείο από την 1η-9η του 2002. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με πλήρη σύνταξη γεννημένος το 72?
Δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο σύζυγος αναπήρου. Καταργήθηκε το εν λόγω δικαίωμα το 2015. Μόνο οι μητέρες αναπήρων τέκνων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Οι σύζυγοι αναπήρου πρέπει να συμπληρώσουν 25 ετία. Ο συγκεκριμένος την 25 ετία τη συμπληρώνει το 2026. Επομένως δεν
έχει δρόμο ακόμα μπροστά του. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, παιδιά, ηλεκτρονικά σε εμάς μέσω το mail μας. Ξεκινάω με τον φίλο του Βαγγέλη. Τουλάχιστον το μήνυμα λέει Βαγγέλης, τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, γεννημένος 6 Μαΐου του 60, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ από την 1η-1η του 77 μέχρι 30-11 του 3, σύνολο 7.101 μέρες ασφάλισης. Στη συνέχεια στον ΟΑΕ από 1η-11 του 3 μέχρι και σήμερα. Οι μέρες ασφάλισης 4.950. Πότε μπορώ να βγω είτε σε πλήρη είτε σε πρόωρη μειωμένη σύνταξη?
Αυτό που τον συμφέρει είναι να προχωρήσει σε μια εξαγορά πλασματικού χρόνου, να συμπληρώσει την 35ετία αναδρομικά το 2011 και να συνταξιοδοτηθεί εν τέλει από το ΙΚΑ, υποβάλλοντας την αίτησή του σε ηλικία 60 ετών. Δηλαδή, ήδη το έχει συμπληρώσει το όριο, αν κάνει αυτό. Ναι. Και μπορεί να υποβάλει την αίτησή του. Η αίτηση θα απορριφθεί από τον ΟΑΕ, θα γυρίσει στο ΙΚΑ. Και επειδή είχε την 35η ετία συμπληρωμένη με την εξαγορά που του λέμε το 2011, το όριο ηλικίας ήταν το 58, 58 έγινε το 18, το νέο όριο ηλικίας είναι 60. Άρα μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί.
Ναι. Να σου πω κάτι, αυτή το γυρίζει το ένα, το γυρίζει στο άλλο, το ταμείο πόσο κρατάει. Το λες εσύ
κάνει
εύκολα.
Κάποιο καιρό. Εντάξει, θα κάνει 18 με 24 μήνες σε πρώτη φάση και η σύνταξη θα βγει σε 30 μήνες περίπου.
Μες.
Αλλά πλέον, επειδή μπορείς να συνεχίζεις να εργάζεσαι, δηλαδή τουλάχιστον υπάρχει αυτή
η δυνατότητα. Ναι.
Σε όλους λέμε, υποβάλλετε την αίτηση, συνεχίζετε τη δουλειά
σου.
Όταν βγει, ναι, θα σταματάτε τη δουλειά.
Θα πάμε σε διαφημίσεις πριν όμως. Ερώτημα από το φίλο μου τον Στέλιο. Τι νεότερο υπάρχει για τρίτεκνους με 20ετία το 10 στο δημόσιο και τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση.
Έχει ήδη βγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει κοινοποιηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έχει συσταθεί μια επιτροπή που περιμένουμε να βγάλει τα σχετικά συμπεράσματα. Yeah. Μόλις τα βγάλει, πιθανότατα θα ανοίξει την πόρτα σε όλους αυτούς για να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κοίταξε, εμείς μιλάμε για συντάξεις και μου στείλει μήνυμα ένας κυβερνήτης από ένα αεροσκάφος που πάει να πάρει πρωινή πτήση από Αθήνα.
Ναι.
Οπότε μου λέει καλημέρα, εμείς για σύνταξη θα δούμε πότε. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Πάνω από τα σύννεφα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, παιδιά, να θυμίσω. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ετήσια κατάταξη συγκαταλέγει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία 101 πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και υποδομών. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων αλλά και φοιτητών από μετεγραφή για το νέο εξάμεινο που ξεκινάει 28 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, διοργανώνει διαδικτυακές ενημερώσεις, ξεκίνησαν χθες και σήμερα, για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.euc.ac.cu. Είναι η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος πάνω από 50% με τη χρήση ηλιακού θερμοσύφωνα Μαλτέζου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με την υψηλότερη απόδοση και την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, τώρα με 20% έκπτωση μόνο για τους ακροατές του Real FM και για λίγες μόνο ημέρες. Καλέστε στα κεντρικά της Μαλτέζος στο 210-940-2016, πείτε απλά ότι είστε ακροατής του Real και κερδίστε την έκπτωση από το πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 7. Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας σήμερα. Ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος και απαντάει στα δικά σας ερωτήματα. Προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη γιατί η αλήθεια είναι ότι έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Λοιπόν, τι είναι αυτό, είναι το πάτησε στο κουμπί, δεν έπρεπε. Ο Ανδρέας, λοιπόν, φίλος, ρωτάει το εξής. Πότε θα δοθούν τα 534 στους ελεύθερους επαγγελματίες?
Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή του πότε. Αν θα δοθούν επιπλέον 534 και σε ποιους.
Καταρχήν ξέρω ότι άνοιξε 1η με 7 Ιουλίου πάλι για πλατφόρμα να υποβάλουν.
Και θα δούμε πότε.
Και αν
το
δοθούν,
πότε είναι λίγο άγνωστο.
Ναι, αν δοθούν μόνο σε αυτούς που έχουν κλείσει με κυβερνητική εντολή ή και τους πληττόμενους.
Στους πληττόμενους θα δοθούν. Υπάρχει ένα πλέον καινούριο ΦΕΚ όμως με καινούριες κατηγορίες πληττόμενων κλάδων όπου είχε εκδοθεί πριν από 15 μέρες περίπου.
Ναι, ας πούμε οι ιδιοκτήτες ταξί ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Λέω εγώ τώρα, ρωτάει ο άνθρωπος.
Νομίζω ναι, και οι κομμωτές και κάτι τέτοιο.
Η Κέτη, το ίδιο ερώτημα. Πότε αρχίζει η υποβολή αίτησης για εργαζόμενους τουρισμού σε αναστολή?
Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πότε θα χορηγηθεί το επίδομα.
Ναι, και αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε στο Μάκη. Γεννημένος το 59, 5 και 32, το έστειλε το μήνυμά του. Ασφαλισμένος πριν το 93, 15 χρόνια ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Από το 5 δημόσιος υπάλληλος. Μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη στα 62 το 21 με εξαγορά πλασματικών ετών, τέκνα και σπουδές? Πόσα πλασματικά πρέπει να αγοράσω? Σε περίπτωση που δεν βγω στα 62, πρέπει να συμπληρώσω τα 67 για να βγω σε πλήρη σύνταξη?
Όχι, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, οπότε συμπληρώσει 40 συνολικά χρόνια ασφάλισης. Έχει σήμερα 30, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα γίνει 62 ετών το 2021. Δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 62, γιατί δεν του φτάνουν, δεν βλέπω να του φτάνουν τα πλασματικά χρόνια, δηλαδή να έχει 9 πλασματικά χρόνια έτσι ώστε να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.
Μάξιμουμ πόσα πλασματικά μπορείς να αναγνωρίσεις?
Στο δημόσιο, επειδή δεν μετράνε στο πλαφόν τα παιδιά, μπορείς να φτάσεις και τα 12 αν είσαι τρίτεκνος. Δηλαδή 5 χρόνια από τα παιδιά και 7 χρόνια από άλλες κατηγορίες.
Δηλαδή 2 στρατό και 3 σπουδών, ας πούμε.
Το maximum συνήθως στο δημόσιο είναι 5 χρόνια από στρατό σπουδές και 3 από τα παιδιά, maximum 8.
Μάλιστα.
Σε όλες τις άλλες κατηγορίες είναι 7.
Στον ιδιωτικό τομέα είναι 7. 7. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο Στέλιο από Νέα Σμύρνη. Είμαι στο δημόσιο. Γεννημένος το 63 και ασφαλισμένος πριν το 93. Το 12 συμπλήρωσα 25 ετία με εξαγορά πλασματικών και ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη και πόσο μειωμένη θα είναι?
Η σύνταξη σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι μειωμένη. Είναι πλήρης αναλογική των ετών ασφάλισης που έχει ο ασφαλισμένος, έτσι ώστε δεν έχει κάποια ποινή μείωση επάνω της.
Okay.
Τώρα, όσον αφορά το πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, την 25 ετία τη συμπλήρωσε το 12 και το παλιό όριο ηλικίας ήταν το 55. Το 55 το συμπληρώνει το 2018, με συνέπεια το όριο ηλικίας σε αυτή την περίπτωση να έχει αυξηθεί και να έχει πάει στα 61. Τον συμφέρει όμως να κάνει εξαγορά τουλάχιστον ένα χρόνο, να φέρει την 25 ετία το 2011, το όριο ηλικία στα 52, και αφού 52 έγινε το 15, στην περίπτωση που το 15, τα 52 τα συμπλήρωσε μετά τον Αύγουστο του 2015, το όριο ηλικία είναι 55, ενώ αν τα συμπλήρωσε πριν, είναι το 52 που είναι ήδη συμπληρωμένο. Αυτή είναι και η συμφέρουσα επιλογή.
Ωραία. Τώρα, άκουμε ένα ερώτημα που μας έχει στείλει η φίλη μας η Μαρία. Ασφαλισμένη, λέει, ως δικηγόρος του Ταμείου Νομικών από τον Ιούνιο του 1993, ως συμβολιογράφος από τον Απρίλιο του 2003. Είμαι 54 ετών και μητέρα ανηλίκου παιδιού 15 ετών. Από το Δεκέμβριο του 2016 έχω διαγνωστεί με καρκίνο. Έχουν ακολουθήσει χειρουργείο και θεραπείες. Δικαιούμαι ενδεχομένως κάποιας πρόορης σύνταξης? Η σύνταξη αυτή θα είναι αναπηρίας?
Ως μητέρα ανηλίκου δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, γιατί είναι ασφαλισμένη για πρώτη φορά μετά την 1η-1η του 1993. Άρα δεν μπορεί να διεκδικήσει πρόορη συνταξιοδότηση με το καθεστώς των μητέρων. Αντίθετα, μπορεί να διεκδικήσει αναπηρική σύνταξη. Η αναπηρική σύνταξη στην περίπτωσή της μπορεί να χορηγηθεί αν χορηγηθεί ποσό. Επιπλέον ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω, ναι. Με 67% παίρνεις σχεδόν πλήρη σύνταξη. Και,
συγγνώμη, ας πούμε πάρει 55, παίρνει αναλογικά του ποσοστού.
Παίρνει το 50% της εθνικής σύνταξης.
Μάλιστα.
Δηλαδή η περικοπή ανάλογα με το ποσοστό είναι πάνω στην εθνική σύνταξη.
Α.
Και επειδή είναι 55 ετών, εάν συνεχίσει και συνταξιοδοτείται συνεχώς με αναπηρική σύνταξη 7 χρόνια και περάσει 3 φορές επιτροπή, μονιμοποιείται.
Μάλιστα. Ερώτημα, επειδή και αυτό είπες για τις επιτροπές. Τι γίνεται με τα ΚΕΠΑ, λειτουργούν
κανονικά? Σχετικά καλά, ναι. Δεν γιατί έχουμε κανένα πρόβλημα. Σχετικά καλά. Μουρμουρίζει ο κόσμος, είναι λογικό να μουρμουρίζει, γιατί πλέον τηρούν πολύ αυστηρά τη σειρά του ραντεβού, υπάρχουν μέτρα και εκεί.
Εντάξει, δεν κακό να υπάρχουν μέτρα. Αλλά το θέμα είναι να δουλεύει, να βγαίνει υπηρεσία, που λέω εγώ. Ο Παναγιώτης, 38 χρόνια υπηρεσία, 62 ετών, συμφέρει να εξαγοράσω στρατό? Αν πάρω μειωμένη, πόσο είναι μειωμένη?
Συμφέρει να εξαγοράσει, να φτάσει στα 40, να πάρει πλήρη.
Ναι, είδες, έχει και έναν αριθμό μεικτών αποδοχών που λέει, για να του βγει και το νούμερο, αλλά υποψιάζομαι δεν μπορούμε να του πούμε συγκεκριμένα τώρα τι
όχι,
να βγει.
Ο μόνος τρόπος να το λέγαμε είναι τα 2200 να τα παίρνει από το 2002 και μετά. Σε περίπτωση που τα 2200 τα παίρνει από το 2002 και μετά, η σύνταξή του είναι γύρω στα 1400 ευρώ.
Μάλιστα. Πάμε στο φίλο μας τον Θανάση. Ονομάζομαι Θανάση, γεννημένος τον Οκτώβριο του 62. Πρώτα μου ένσημα το 77. Έχω 3% από το 92 στο δημόσιο μέχρι και σήμερα. Δικαιούμαι να βγω στη σύνταξη? Ή πότε μπορώ να βγω και πόσο μπορεί να είναι η σύνταξή μου, λέει?
Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, 10 χρόνια εκτός στο ΙΚΑ. Στο δημόσιο έχει από το 1992 άλλα 28 χρόνια, άρα συμπλήρωσε 37 κονταετία λογικά πέρσι ή και φέτος να τη συμπλήρωσε. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης του, αν συμπλήρωσε 37 κονταετία πέρσι, είναι 59 ετών και 5 μηνών. Το 2021 συμπληρώνει το όριο ηλικίας για να φύγει με πλήρη σύνταξη.
Okay, πάμε παρακάτω στο επόμενο ερώτημα που είναι ο Μίμης. Σχετικά με το πότε μπορώ να πάρω σύνταξη, μου έχετε απαντήσει παλαιότερα, λέει, αλλά δεν γνωρίζω αν έχει αλλάξει κάτι με τις πρόσφατες αλλαγές. Αρχικά είχα ένα έτος το 92, κατόπιν 12 χρόνια ΤΕΒΕ και στη συνέχεια δημόσιο από το 7 έως σήμερα 13 χρόνια. Είναι γεννημένος το 64, έχω δύο παιδιά γεννημένα το 2000 και το 2003. Έχει αλλαγές το κομμάτι αυτό σε σχέση με το παρελθόν, αγαπητέ Διονύση?
Πρέπει να κάνει εξαγορές. Αν μπορεί να συμπληρώσει με τις εξαγορές πλασματικών χρόνων την 25 ετία στο 2012, θα μπορούσε να θεμελιώσει το δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθεί στα 61 με πλήρη σύνταξη. Αλλά χρειάζονται σπουδές, στρατούς και τέτοια πράγματα. Ναι. Αν δεν μπορεί, με την 25 ετία στα 62 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη και στα 67 με πλήρη ή με 40 χρόνια στα 62.
Πάμε στο Γιώργο, γεννημένο το 64, 56 ετών, περίπου 9.000 ένσημα, τα περισσότερα βαρέα, ένα χρόνο ανεργία, δύο χρόνια στρατό. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη? Τι προτείνει ο κύριος Δρίτσος?
Συνταξιοδότηση στα 60 με μειωμένη σύνταξη με τα βαρέα, η μείωση θα είναι 12% επί της εθνικής, δηλαδή 46 ευρώ. Άρα στα 60 του να συνταξιοδοτηθεί.
Η Γεωργία, εκπαιδευτικός, γεννημένη τον 5ο του 66 με ανήλικο τέκνο, γεννημένο το 12ο του 99. Διορισμός Σεπτέμβρη του 90, η προϋπηρεσία ΕΚΑ και δημόσιο 24 έτη. Το 12 έκανα αίτηση θεμελίωση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ένα έτος, για διασφάλιση 25 ετίας με ανήλικο. Μπορώ να αιτηθώ άλλο ένα έτος?
Αν έχει κι άλλο παιδί.
Ναι. Σε ποια ηλικία μπορώ να βγω σύνταξη?
Η κυρία, η ακροάτρια, από τη στιγμή που έκανε την αίτηση για κατοχήρωση το 2011, το όριο ηλικίας ήταν το 52, 52 ετών έγινε το 2018, άρα το όριο ηλικίας συνταξιοδότηση για αυτήν είναι τα 60 και 2 μήνες.
Μάλιστα.
Αν όμως κάνει αναδρομικά, έχει και δεύτερο παιδί και μπορεί να εξαγοράσει 2,5 χρόνια που τις χρειάζονται και κάνει 25 ετία το 2010, τότε το όριο ηλικίας πέφτει στα 52, 52 έγινε το 18, άρα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για την περίπτωση, για την περίπτωσή της είναι τα 60 και 2 μήνες.
Να σου πω κάτι, δικαίωμα.
Μάλλον μισό. Τα όρια ηλικίας είναι τα 50 για το 10, 50 έγινε το 16, άρα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι 56 και 9 μήνες.
Μάλιστα.
Άρα στη μία περίπτωση 56 και 9 μήνες, στην άλλη περίπτωση 60 και 2 μήνες.
Ναι, δεν βλέπω να έχει δεύτερο παιδί από ό,τι καταλαβαίνω. Απλώς θέλει να κάνει και να αιτηθεί και άλλο έτος. Άλλο ένα έτος.
Δεν μπορεί να αιτηθεί από άλλη κατηγορία για θεμελίωση το 2010, δυστυχώς.
Δικαιούται φάπαξη γυναίκα.
Όλος ο κόσμος δικαιούται φάπαξη.
Αλλά δεν υπάρχει κάτι, κάποιο θέμα, γιατί προφανώς έχει κάποια απορία, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, άλλο ένα ερώτημα. Έχουμε δύο, όχι ένα. Για να προλάβουμε να τελειώσουμε. Λοιπόν, η Εύη μας το στέλνει αυτή, φίλη ακροάτρια. Κάποιος που δεν έχει εισόδημα για χρόνια, ούτε προοπτική για σύνταξη, μπορεί στα 67 να κάνει αίτηση για σύνταξη απορίας?
Μπορεί να κάνει για τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα. Λέει ότι επειδή μένει με τη μητέρα του στο ιδιόκτητο σπίτι, δεν δικαιούται. Ναι, δεν δικαιούσε όταν είσαι φιλοξενούμενος. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες προνοιακές προϋποθέσεις οι οποίες χρειάζονται για να σου χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα.
Αλλά μπορεί να το κάνει το αίτημα στον ΟΠΕΚΑ, δεν είναι? Mm-hmm. Για να πάρει. Ναι, ναι. Πόσο καιρό κάνει να βγει αυτό, είπαμε, 2 χρόνια?
1,5 χρόνο πλάς.
Ναι. Έχει κόσμο ΟΠΕΚΑ?
Όχι πάρα πολύ. Είναι ο πρώην ΟΓΑ, έχει αποψηλωθεί, αλλά έχουν φύγει, έχουν πάει στο ΕΝΕΦΚΑ.
Να σου πω κάτι. Κάπου πήρε το μάτι μου, για να κλείσουμε. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι στέλνει λίγο προσωπικό το. Το έχουμε κουβεντιάσει, αλλά θέλω να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Το άμυνας για τις συντάξεις των στρατιωτικών. Γιατί δεν είχε η συγκεκριμένη υπηρεσία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Και στέλνει λίγο προσωπικό το άμυνας, εγκρίθηκε δηλαδή, για να πάει να ελέγξει.
Για να βγαίνουν πιο γρήγορα οι φάκελοι των ενστόλων. Υπάρχει αυτή η. Ναι. Ελπίζω να γίνει. Ναι. Έχουν πάει να τους εκπαιδεύσουν τώρα.
Ναι. Να σου πω, ποιο ταμείο έχει ικανό προσωπικό?
Δεν υπάρχουν. Όλοι έχουν ενοποιηθεί πλέον στον ΕΦΚΑ. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες ανακατατάξεις. Έχει δημιουργηθεί μια κεντρική υπηρεσία
συντάξεων. Οπότε το ζήτημα είναι γενικό.
Είναι γενικό το ζήτημα.
Okay.
Μα δες το κι εσύ, από τη στιγμή που είναι 250.000 αιτήσεις το στόκ. Και πόσες αιτήσεις μπορεί να βγάλει την ημέρα ένας υπάλληλος θεωρείς? Είναι δύσκολο. Δεν πατάς ένα κουμπί και κάνεις πλακ και βγήκε η σύνταξη.
Σωστό.
Θέλει μελέτη ο φάκελος, γιατί μπορεί να γίνει κανένα λάθος. Έτσι. Να σου πω το εξής. Θα σου περιγράψω τώρα μια περίπτωση που ελπίζω να λύθηκε. Περιμένουμε τώρα την απόφαση. Ελπίζω να λύθηκε. Μια κυρία είχε σταματήσει να δουλεύει το 2003. Έκανε μετά προαιρετική ασφάλιση στο ΕΚΑ και πλήρωνε μόνη της την εισφορά, όσο είχε δικαίωμα.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτό συνέβη από το 2003 μέχρι το 2009. Το 2009 σταμάτησε γιατί της είπαν από το ΕΚΑ συμπλήρωσε τις προϋποθέσεις όταν θα γίνεις 55 χρονών, είτε το 2016, αλλά να μας υποβάλεις το αίτημα
να πάει σύνταξη.
Έρχεται να υποβάλουμε το αίτημα για τη σύνταξη του 2016, παρατηρούμε εμείς το εξής. Στο ΕΚΑ, ενώ και είχε τις αποδείξεις ότι είχε πληρώσει, ουδής είχε περάσει στην καρτέλα της ότι έχουν πληρωθεί αυτά τα ένσημα.
Okay.
Ήταν άλλο υποκατάστημα από το υποκατάστημα υποδοχής της αίτησης και έκανε 3,5 χρόνια να βρεθούν οι αποδείξεις και οι καρτέλες ότι είχε πληρώσει τα λεφτά στην προαιρετική ασφάλιση.
Μάλιστα.
Για να γυρίσει και να πάρει έτσι. Εκεί φαντάσου τώρα εκεί να σου εμφανιστεί να έχει χαθεί ένα χαρτί και να σου λείπουν 25 μέρες, ας πούμε.
Μάλιστα.
Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κατάλαβες?
Λοιπόν, κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, Διονύση μου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε γιατί αργήσαμε και λιγάκι. Λόγια λέει τη καραβάνα στα βυζαντινά χρόνια, επειδή οι μεγάλοι δρόμοι λέει, που ένωναν τη μία πόλη με την άλλη ήταν επικίνδυνοι από τους κακοποιούς, οι έμποροι ταξίδευαν λέει, σε καραβάνια. Όπως ήταν επόμενο, τα ταξίδια αυτά κρατούσαν λέει, πολύ χρονικό διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκείνοι λοιπόν που ήταν στο καραβάνι, ο ένας μίλαγε με τον άλλον και λέγανε πράγματα τα οποία ξέρετε τώρα, κουτσομπολιά, ανοησίες κλπ. Από το περιστατικό αυτό λέει, βγήκε η φράση λόγια της καραβάνας, που την αναφέρουμε συνήθως όταν κάποιος μας λέει διάφορες κουβέντες οι οποίες δεν έχουν καμία μα καμία σοβαρότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχεται ο Μαλώνης Παρδάλης και μετά η Αγία Τριάς. Καλημέρα σας.